რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ნატოს გენერალური მდივანი ადასტურებს, რომ საქართველოსში გაიხსნება საწვრთნელი ცენტრი. ჯონკერის განცხადებით რუსეთმა უნდა აჩვენოს, რომ ცდილობს უკრაინაში სისხლის ზღვის დასრულებას. ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი ახალი შეთავაზებით გამოვლენ უკრაინის კონფლიქტის გადასაჭრელად. ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომლის დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს დაეხმარება თავდაცვის სისტემის მოდერნიზაციაში, რაც ნატოსთან დაახლოებასაც ნიშნავს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის კითხვის პასუხად სტოლტენბერგმა დაადასტურა, რომ საქართველოში გაიხსნება ნატოს საწვრთნელი ცენტრი.
This is a training center, not a military base, and what we are going to do there is to train.
ეს საწვრთნელი ცენტრია და არა სამხედრო ბაზა. იქ წვრთნებს და ვარჯიშებს ჩავატარებთ. ამ თხოვნით საქართველოს მოგმართა და თხოვნა დავაკმაყოფილეთ, ვინაიდან მივიჩნევთ, რომ საწვრთნელი ცენტრი განავითარებს ჩვენს პარტნიორობას და გააღრმავებს როგორც ქართველი, ისე ნატოელი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედროთა უნარებსა და შესაძლებლობებს.
Skills and the capabilities of both Georgian troops, NATO troops and troops from partner nations.
სტოლტენბერგის თქმით, ამ პროცესებში ნატოს 10-ზე მეტი მოკავშირე მონაწილეობს და მათგან რამდენიმემ საკუთარ წვილზე დღევანდელ შეხვედრაზეც ისაუბრა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველო აქტიურ და კონსტრუქციულ როლს ასრულებს ჟენევის მოლაპარაკებებზე მის ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტებთან მიმართებით, თუმცა რუსეთის შესახებ იგივე თქმა შეუძლებელია. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დაგმო რუსეთის მიერ საქართველოში გადადგმული ნაბიჯები, კონკრეტულად კი აფხაზეთის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გაფორმება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის მიერ 5 თებერვალს კიევში გაკეთებული განცხადების თანახმად რუსეთმა უნდა აჩვენოს, რომ ცდილობს უკრაინაში სისხლის ზღვის დასრულებას. კიევში კერიმ უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან გამართა შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ ჯონ კერიმ განაცხადა, მოსკოვმა უნდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა უკრაინიდან, გაიყვანოს სამხედროები და შეიარაღება და მეამბოხეები აიძულოს უერთგულონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებასო. კერიმ ასევე თქვა, შეერთებულ შტატებს სურს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაიჭრას, მაგრამ ჩვენ თვალს ვერ დავხუჭავთ იმაზე, რომ საზღვარს რუსეთის ტანკები კვეთს უკრაინის მიმართულებითო.
ვისაუბრეთ ყველაზე დიდ საფრთხეზე, რომელიც უკრაინას დღეს ემუქრება. ეს არის აგრესია, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ქვეყნის აღმოსავლეთში. ამას სხვა სახელს ვერ ვუწოდებთ.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, რომელიც კიევში იმყოფებოდა და უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან გამართა შეხვედრა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი 5 თებერვალს კიევში გამართალონ შეხვედრას უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან, 6 თებერვალს კი მოსკოვში ჩავლენ და რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს შეხვდებიან. ოლანდი აცხადებს, რომ ამ ვიზიტების დროს ის და მერკელი გამოვლენ ახალი შეთავაზებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით. ბრძოლას აღმოსავლეთ უკრაინაში აპრილის შემდეგ 5350-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. პარიზში გამართულ პრესკონფერენციაზე ოლანდმა განაცხადა, რომ რუსეთისთვის საბოლოო სანქციებმა ვერ მოიტანა კონფლიქტის დასრულება. ოლანდის თქმით, ახალი შეთავაზება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს დაეფუძნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუშაშვილმა შეერთებულ შტატებში თავისი ვიზიტის შეჯამებისას განაცხადა, რომ საქართველოს უახლოეს მომავალში ეწევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. როგორც იუწყებიან, ბერუშაშვილმა განაცხადა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში საქართველოში გამართება პლენარული სესია, რომლის ნაწილიც იქნება კერის ვიზიტი. ბერუშაშვილის თქმით, მარტში შედგება შეერთებული შტატების სავაჭრო ეკონომიკური მისიის ვიზიტი საქართველოში, რაც ამერიკულ ბიზნესს საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის გაცნობის საშუალებას მისცემს. ერაყის დედაქალაქში ღამით წლების განმავლობაში მოქმედი კომენდანტის საათი მიმდინარე კვირაში გაუქმდება. როგორც ოფიციალურმა პირებმა 5 თებერვალს განაცხადეს პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ, ბრძანება გასცა კომენდანტის საათი 7 თებერვალს გაუქმდეს. აბადის პრესმდივანმა რაფიდ ჯაბორიმ განაცხადა, პრემიერ-მინისტრს სურს ცხოვრება, რაც შეიძლება ნორმალურად წარიმართოს საომარი მდგომარეობის მიუხედავად. კომენდანტის საათმა, რომელიც გავრცელებული ცნობებით 2004 წლიდან მოქმედებს, ვერ აღკვეთა ხშირი თავდასხმები ბაღდადში. აბადის ოფისის განცხადების თანახმად, პრემიერ-მინისტრმა ასევე ბრძანა გაიხსნას ქალაქის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ქუჩა, რათა მოქალაქეების გადაადგილებას შეეწყოს ხელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ, რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. It'll be the same, same, same, same, same. I know your game. You're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, cause I believe everything you said. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. Love and my friend, and not the end. Piero dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I could say please, please, please, please. You'll never change, change, change, change.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4
არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bir qəzet haqda bir ildə iki məhkəmə qərarı olan kimi o qəzet bağlanacaq. Kivlər haqda qanuna dəyişiklər qüvvəyə minir. Dünyada xərçəng sürətlə yayılır, hər il 14 milyon adam bu xəstəliyə tutulur. 4 fevral xərçəng xəstəliyi ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. Gənclər gününü Naxçıvan gəncləri necə qeyd etdi? Naxçıvanda gənclərin bugünkü məşğuliyyəti, əyləncəsi, seçimi və s. Və Azadlıq Live-da günün sualı il ərzində haqqında iki məhkəmə qərarı olan qəzeti bağlamaq düzgündürmü? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi fevralın 5-də 2 Azərbaycan vətəndaşını casusluq ittihamı ilə həbs cəzasına məhkum edib. Faiq Qurbanov 14, Seymur Rızazadə isə 13 il azadlıqdan məhrum edilib. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə onlar 2013-cü ildə İranın xeyrinə, İranın xüsusi xidməti ilə əməkdaşlıq ediblər. Azərbaycan vətəndaşları olan Hafiz Vəliyev ilə Ağamir Ağamirov isə ötən ilin avqustunda İranın xeyrinə casusluq ittihamı ilə ömürlük həbs cəzasına məhkum ediliblər. Müsavat Partiyasının üzvü Sırat Kərimlinin fevralın 5-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəməsi keçirilib və məhkəmə baxışı fevralın 12-sinə təyin edilib. Sırat Kərimli ötən ilin iyulunda həbs edilib, qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. O, müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir və həbsin siyasi motivli olduğunu deyir. Fevralın 4-də axşam saatlarında Səryanda etiraz aksiyası keçirilib. 200-dən çox yerli sakin Bakı Astara yolunu bağlayıb, bu barədə Azadlıq Radiosuna aksiyasların özü məlumat verib.
Bilmirəm, təzə bələdiyyə keçir, deyirlər gəh bələdiyyə çöktürür, gəh deyirlər icrar edir, bilmirik hələ bunu. Nəysə, sənədi olan da, olmayan da otaqlar hamısı çökülür. Bina avarini binadır, qabağı uçur çökülür, o baxan yoxdur. Amma kim nə artırıb tikilir, onları çökürlər. Sən işləmir, heç yerdə yazdıq ki, də tikan tikib yan yana, o biri tikib, o qonşu tikib, bir tikanı sök, sənədi yoxdur. Sənədi olana da, olmayana da baxmır, çöktürür hamısını. Və o harada işləsin yazdıq, evdə xəstə uşaq saxlayır.
Bu aksiyaslardan birinin dedikləridir. Aldığımız son məlumata görə, Səlyan İcra, rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, icra başçısı Tahir Kərimov yaşayış massivində sakinlərlə görüşüb və müəyyən kompromis əldə olunub. Belə ki, bəzi çox ailəli evlərdə əlavə olunmuş balkonlara əlavələr sökülməyəcək. Həmçinin yaşayış binalarından 10 metrliyindəki qeyri-yaşayış obyektləri, dükan və mağazalar yerində qalacaq, oradan aralı olan mağazalar isə söküləcək. Rusiya Ukraynada qan tökülməsinin dayandırılmasına şahid sadiq olduğunu nümayiş etdirməli, ordusunu qonşu ölkədən çıxarmalı və atəşkəs rejiminə əməl etmək üçün separatçılara təzyiq göstərməlidir. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry fevralın 5-də Kiyevdə Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ilə görüşdən sonra deyib. O bildirib ki, Vaşinqton bu münaqişənin dinç yolla həllinin tərəfdarıdır, amma Rusiya tanklarının Ukrayna sərhədini keçməsinə göz yuma bilməz.
We want a diplomatic resolution. But we cannot close our eyes.
Biz bu münaqişənin dinç yolla həllinin tərəfdarıyıq, amma Rusiya tankları və nişansız hərbi geyimdə olan Rusiya döyüşçülərinin Ukrayna sərhədini keçməsinə göz yuma bilmərik.
In unmarked uniforms crossing the border.
John Kerry bir daha atəşkəsi dayandırmağa və Minsk razılaşmasında nəzərdə tutulduğu kimi ağır silahları təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıb. Kerry bildirib ki, Moskva Ukrayna ilə Rusiya arasındakı beynəlxalq sərhəddə hörmətlə yanaşmalıdır. Fransa prezidenti Fransa Holland və Almaniyanın kansleri Angela Merkel də Ukrayna böhranına görə Kiyevə gediblər. Fransa prezidenti Holland bildirib ki, bundan əvvəl Parisdə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, onlar Petro Poroshenko ilə Vladimir Putinə yeni təkliflər verəcəklər. Liderlər fevralın 5-də Kiyevdə, 6-sında isə Moskvada olacaqlar. Holland qeyd edib ki, yeni təklif Ukraynanın ərazi bütövlüyünə əsaslanır. NATO-nun şərq cinahını gücləndirməsi Rusiyanın təcavüzkarlığına cavabdır. Bunu isə təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg fevralın 5-də Brüsseldə müdafiə nazirlərinin görüşündən əvvəl bildirib. O, Moskvanı Ukraynanın şərqindəki separatçılara dəstəyi dayandırmağa çağırıb.
We are calling on Russia to stop support for
Biz Rusiyanı separatçılara dəstəyi dayandırmağa, Minsk razılaşmasına hörmətlə yanaşmağa və nüfuzundan istifadə edərək separatçıları atəşkəs rejiminə qaytarmağa çağırırıq. Stoltenberg həmçinin hazırlar Rusiya ilə demək olar ki, bütün əlaqələrin dayandırıldığını, amma diplomatik əlaqələr üçün diplomatik diyalog üçün əlaqələrin qorunub saxlanılacağını bildirib. Avropa Birliği ölkələri isə bu arada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirmək qərarına gəliblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salamlar, Azadlıq Live davam edir. Bir qəzet haqda bildirildi ki, məhkəmə qərarı olan kimi o qəzet bağlanacaq. Qanunun əvvəlki variantında 3 dəfə idi, yəni 3 dəfə məhkəmə qərarı olanda həmin qəzetin bağlanması, təkcə qəzetin yox, ümumiyyətlə kif orqanının bağlanması haqda məhkəmə qarşısında iddia qaldırıla bilərdi. Kiflər haqda qanuna dəyişikliklər qüvvəyə mindi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kiv qanununa dəyişiklikləri kivlərin rəhbərləri necə qiymətləndirir? Dəyişikliklər nədən ibarətdir? Reportaja qulaq asaq.
Sən media qurumusan, məhkəmə il ərzində barəndə 2 dəfə qərar çıxarır. Bu o deməkdir ki, fəaliyyətin dayandırıla bilər. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna edilən dəyişikliklər bunu deyir. Ötən ilin dekabrında Milli Məclis Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin istehsalına və yayımına xitam verilməsi barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldırılması hallarında müvafiq dəyişikliklər edilməsi məsələsini müzakirəyə çıxarmışdı. Bu il fevralın 3-də prezident dəyişiklikləri təsdiqləyib. Kütləvi informasiya vasitələri məhkəmənin qərarı ilə qərəzli yazılara görə il ərzində 2 dəfə məsuliyyətə cəlb edilibsə, onun istehsalına və yayımına xitam verilməsi barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldırılacaq. Azadlıq qəzeti də barəsində tez-tez məhkəmə iddiaları olan media qurumlarındandır. Qəzetin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev qanundan narahatlıqlarını dilə gətirir. Bu dəyişikliyi azad mətbuata təzyiq adlandırır.
Özümüz senzuranı gücləndirmək çəkdir. Yəni azad mətbuata ciddi bir təzyiq, azad mətbuatı damokl qılıncı altında saxlamaq demək. Məsələn, 2013-cü ildə bizimlə bağlı iki qərar çıxarıldı. Yəni çox böyük təhlükədir. Məhkəmələrdə adətən bizim arqumentlərimiz ümumiyyətlə qəbul olunmur. Heç bir ciddi araşdırma aparılmır. Yəni qanun tələbləri qətiyyən gözlənilmir və bu şəkildə də qərarlar çıxarılır.
Rahim Hacıyev qanuna dəyişikliyi ciddi təhlükə adlandırsa da, Azadlıq qəzetinin prinsiplərə sadiq olduğunu və əvvəlki templə çalışacaqlarını bildirib. Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru isə deyir ki, dəyişikliyin ciddi mətbuat orqanı üçün heç bir qorxusu yoxdur. O bildirir ki, qanunda əsas hədəf reket jurnalistikası ilə məşğul olan mətbuat orqanlarıdır.
Bu cür qanuna edilmiş bax bu dəyişikliklərdən əsasən ölkənin indiyə qədər çox ciddi problemi sayılan reket mətbuat orqanları daha çox ziyan görəcəklər ki, elə hədəf də bundan ibarət. Ölkənin ciddi böyük imicə malik olan, artıq brendə çevrilmiş olan media orqanlarının bu sarıdan mənim fikrimcə elə bir qorxusu təhlükəsi yoxdur. Elə bizim özümüzün də dəfələrlə müvafiq orqanlara etdiyimiz müraciətlərdən biri bundan ibarət ki, bir neçə dəfə xəbərdarlıq və cəza almış, inzibati qaydada bir neçə dəfə xəbərdarlıq almış media orqanlarının fəaliyyətinin dayandırılması üçün məhkəmələrə səlahiyyət verilsin.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev ölkədə azad məhkəmə sisteminin olmadığını deyir. Mehman Əliyev bildirir ki, bu durumda qanun jurnalistikaya ciddi senzura yaradır.
Damokl qılıncıdır da, yəni medianı daha da ehtiyatlı yazmaq, yəni daha da çox hakimiyyətdən qorxmaq, yəni buna hesablanır. Yəni bu prokuroru təzyiq ki, bizdə məhkəmə sistemi azad deyil. Ona görə də hər hansı bir qərar vermək, çıxarmaq yəni asandır və bu sadəcə olaraq medianı qorxutmaq və onu hər hansı bir deyək ki, hakimiyyətin xoşuna gəlməyən yazılar yazmaqdan çəkindirmək.
Mehman Əliyev bunu siyasi qərar adlandırıb. Bu qanunvericilikdə iki qat cəzalandırma mexanizmidir. Beynəlxalq hüququn normalarına ziddir. Media eksperti Ələsgər Məmmədli qanuna dəyişikliyi şərh edərkən belə deyib. Ekspert bildirir ki, bu dəyişiklik həm də ifadə azadlığının pozulmasıdır.
Əgər bir inzibati pozuntu eləyibsə və o pozuntuyə görə gəlməyə məhkum olubsa, artıq o cəzasını ödəyib. Təkrar ikinci dəfə bir cəza, bir pozuntu eləyib və ona görə də cəza ödəyibsə, gəlmələnibsə və yaxud da başqa formada yenə ödəyib. Və iki dəfə ödənmiş cəzaya görə, üçüncü dəfə bir də cəzalandırma, bu artıq iki qat cəzalandırmadır və beynəlxalq hüquqda iki qat cəzalandırma yol verilməz. Bu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında ifadə azadlığı 10-cu maddə göstərir ki, ifadə azadlığının özünü ortadan qaldıran heç bir məhdudiyyət ola bilməz.
Ekspertin fikrinə Mətbuat Şurası İdarə Heyəti üzvünün cavabı isə belə oldu.
Burada Azərbaycanın yerli xüsusiyyətlərini, medianın dünya standartları əsasında formalaşmış dəyərlərindən yox, yerli xüsusiyyətlər əsasında formalaşmış, əldə elədiyi o ənənələrdən bəzən çıxış eləmək daha düzgün olur. Və bu yerli xüsusiyyətlərə də söykənəndə mənim fikrimcə burada söz azadlığının boğulması və s. təhlükələrdən danışmaq hələlik tezdir.
Ötən il dekabrın 16-sında Milli Məclis KİV haqqında qanuna dəyişiklikləri müzakirəyə çıxarmışdı. Müzakirələrdə iştirak edən deputat İqbal Ağazadə bildirmişdi ki, KİV haqqında qanuna edilən dəyişiklik təkliflərinin heç bir fundamental deyil. Deputat Rəbiyat Aslanova isə qanuna dəyişikliyi dəstəkləyənlərdəndir. O bildirib ki, KİV haqqında qanuna edilən bu təklif insanların şərəf və ləyaqətini müdafiə edən dəyişiklikdir. Bu, kütləvi informasiya vasitələrinin məsuliyyətini artıracaq. Dəyişiklikdən əvvəlki qanuna görə kütləvi informasiya vasitələri 3 dəfə məsuliyyətə cəlb ediləndən sonra onun fəaliyyətinə xitam verilməsi iddiası qaldırıla bilərdi. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna görə mətbuat orqanının bağlanması haqqında məhkəməyə müraciəti Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Mətbuat Şurası müraciət edə bilər. Bu məsələdə isə məhkəməyə müraciəti Ədliyyə Nazirliyi edir.
Kivlərin iki məhkəmədən sonra bağlanmasaq da qanun dəyişikliyindən nə gözləyirsən? Belə bir sualla sorğu keçiririk Azadlıq Radiosu.az saytında. Cavab variantlarına necə səs verirlər? Onunla sizi tanış edeyim. Mediada yalan xəbərlərin sayı azalacaq. 28,6% belə fikirləşir. Jurnalistlər daha çox məsuliyyət hiss eləyəcəklər. 28,6% yenə. Media işçilərində özünü senzura yaranacaq. 14,3% Müxalifət qəzetləri bağlanacaq 14,3%. Media rəhbərləri məhkəmələrin də ədalətsiz keçirildiyini deyirdilər. Jurnalist Seymur Həzi hazırda həbsdədir. Fevralın 4-də atası onunla görüşüb. Bundan sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verən məşğul Həziyev deyir ki, Hakim hər dəfə fasiləyə gedib nə tapşırıq aldısa gəlib onu icra etdi. Mənim gördüyüm məhkəmə sistemi ancaq bu oldu, başqa heç nə. Onunla müsahibəni tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Bugün dünyada əlamətdar gündür. 4 fevral xərçəng xəstəliyi ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. Dünyada hazırda xərçəng xəstəliyi sürətlə yayılır. Hər il 14 milyon adam bu xəstəliyə tutulur. Hər il xərçəng xəstəliyi 1 trilyon dollardan çox ziyan vurur.
Xərçəngə qarşı qlobal mübarizədə qalib olmaq üçün sadəcə xəstəliyi müalicə etmək yetəri deyil. Potensial xərçəng böhranının qarşısı təcili qabaqlayıcı tədbirlərlə alınmalıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xərçəng xəstəliyi üzrə ixtisaslaşmış qurumu olan Beynəlxalq Xərçəng Yaraşdırmaları Agentliyi bu qənaətdədir. Qurum 40 ölkədən 250 alimin iştirakı ilə xəstəliyin tədqiqi və ona nəzarət üzrə hesabat hazırlayıb. Ümumdünya Xərçəng Hesabatı 2014 adlı hesabatda son statistikalara istinadən xəstəliyin təşviş doğuracaq sürətdə yayıldığı vurğulanır. Qlobal xərçəng yükündəki bu cür artıma cavab verə bilmək üçün qabaqlayıcı və erkən diaqnoz imkanları çox təcili təkmilləşdirilməlidir. Təşkilatın direktoru və hesabatın həmmüəllifi olan Dr. Christopher Wild belə deyib. 2012-ci ilin hesablamalarına görə dünya üzrə hər il 14 milyon yeni insanda xərçəng xəstəliyi aşkarlanırdısa, növbəti 20 ilə bu rəqəmin 22 milyona çatacağı gözlənilir. Eyni dövrdə xərçəngdən ölüm hallarının ildə 8,2 milyondan 13 milyona qalxacağı proqnozlaşdırdılar. Hazırda ən çox rast gəlinən xərçəng xəstəlikləri sırasında ağciyər xərçəngi 1-ci, döş xərçəngi 2-ci, yoğun bağırsaq xərçəngi 3-cüdür. Ölümlə nəticələnən xərçəng xəstəliklərinə gəlincə ilk yeri yenə ağciyər, ikinci yeri qaraciyər, 3-cü yeri isə mədə xərçəngi tutur. Əhalisinin daha sürətlə artması səbəbindən inkişaf eləməkdə olan ölkələr xərçəng xəstəliyi halları ilə daha tez-tez rastlaşırlar. Dünya xərçəng xəstəliyi hallarının 60%-dən çoxu Afrika, Asiya, Mərkəzi və Cənubi Amerikanın payına düşür. Həmçinin xərçəngdən ölüm hallarının 70%-nə adı çəkilən regionlarda rast gəlinir. Başlıca səbəb erkən diaqnoz imkanlarının zəif olması və müalicənin əl çatan olmamasıdır. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdə müalicənin qiyməti münasib olsaydı, ölüm halları xeyir azalardı. Ancaq xəstəliyin geniş yayılması hətta zəngin ölkələrin iqtisadiyyatına da baha başa gəlir. 2010-cu ildə xərçəng dünyanı 1,16 trilyon dollar xərcə salıb. Ancaq xəstəliyə dair mövcud biliklər adekvat tətbiq olunsaydı, xərçəng halları 2 qat az olardı. Hesabatın müəlliflərindən biri olan Dr. Bernard Stewart deyir ki, hökumətlər yüksək keyfiyyətli tədqiqat və erkən diaqnoz proqramlarının tətbiqini genişləndirmək üçün siyasi iradə göstərməlidirlər. Çünki bu istiqamətə qoyulan vəsait, xərcdən çox investisiya olaraq hökumətləri xəstəliyin ağırlaşdırılmış formalarına daha çox vəsait xərcləməkdən azad eləyər. Zəngin ölkələrdə xəstəliyə nəzarət tədbirləri göstərir ki, erkən diaqnoz kimi qabaqlayıcı tədbirlər də yetərli deyil. Risk azaltmaq üçün qanunverici tədbirlər də görülməlidir. Məsələn, tütünə nəzarət konvensiyası vergilər, reklam qadağalar və digər məhdudiyyətlər vasitəsilə tütün istifadəsinin azaldılmasında mühüm rol oynayıb. Digər sahələrə, xüsusilə spirtli içki və fast food tipli yeməklərə də bənzər yanaşmanın tətbiqini nəzərdən keçirmək olar. Aşağı və orta gəlirli ölkələrdə hökumətin əhalini bu risklərdən qorumaq üçün qanunvericilik tədbirləri görməsi çox vacibdir. Dr. Stewart bu fikirdədir. Hesabatda Azərbaycanla bağlı yazılanlar da var. Məsələn, deyilir ki, kişilərdə ən çox rast gəlinən xərçəng xəstəliyi ağciyər xərçəngi, qadınlarda ən çox rast gəlinən xərçəng xəstəliyi döş xərçəngidir. Kişilər arasında hər 100 min nəfərə düşən xərçəng xəstələrinin sayı Azərbaycanda 165,8-dir. Qadınlar arasında hər 100 min nəfərə düşən xərçəng xəstəsinin sayı 124. Kişilərdə xərçəngdən ölüm halları hər 100 min nəfərə 118,7, qadınlarda xərçəngdən ölüm halları hər 100 min nəfərə 73,3-dür. 15 yaşdan yuxarı olan kişilər arasında siqaret çəkmə halları 44,9%, 15 yaşdan yuxarı olan qadınlar arasında siqaret çəkmə halları isə 0,9%-dir. 20 yaşdan yuxarı kişilər arasında artıq çəkillik 52%, 20 yaşdan yuxarı qadınlar arasında isə artıq çəkillik 62%-ə yaxındır. Azərbaycanda 2013-cü ildə 9,1 min nəfərdə ilk dəfə bədxasiyyəli şiş aşkar edilib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə əhalinin hər 100 min nəfərinə bu göstərici 98 nəfər təşkil edib. 2014-cü ilin əvvəlində tibb müəssisələrinə bu xəstəliklərlə qeydiyyatda olanların sayı hər 100 min nəfərə 371 olub. Qadınlar arasında süd vəzisi, uşaqlıq boynu, mədənin, yumurtalığın kişilər arasında isə traxeya, bronx və ağciyərin, mədənin, limfoid, qan yaradıcı və onlara mənşə quruluşla yaxın olan toxumaların, düz bağırsağın bədxasiyyəli şişləri ilə xəstələnmə halları daha çox olub.
Bu dünyada xərçənglə mübarizə günü ilə bağlı hesabat idi. Bugünlərdə qeyd olunan Gənclər gününü Naxçıvan gəncləri necə qeyd elədi? Naxçıvanda gənclərin bugünkü durumu ümumiyyətlə necədir? Niyə gənclər Türkiyəyə, İstanbula gedirlər?
Bugünlərdə Azərbaycanın digər bölgələri kimi Naxçıvanda da Gənclər Günü qeyd olunub. Tədbirdə Muxtar Respublikada həyata keçirilən gənclər siyasəti nəticəsində əldə olunan nailiyyətlərdən danışılıb. Naxçıvanın Gənclər və İdman naziri Azad Cabbarov çıxışında bildirib ki, gənclərin cəmiyyətin müxtəlif sahələrində fəal iştirakını təmin etmək üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.
Gənclərin dünya görüşünün formalaşması və asudə vaxtlarının səmərəli təşkil məqsədi ilə Muxtar Respublikada gənclik mərkəzləri, kitabxanalar, mədəniyyət evləri, Olimpiya idman kompleksləri, idman mərkəzləri və saymaq bitməyən digər obyektlər tikilərək gənclərin istifadəsinə verilib. Bütün bunlar gənclərin cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardır.
Naxçıvan gənclərinin isə burada həyata keçirilən gənclər siyasətinə münasibəti bir mənalı deyil. Onların bir çoxu hesab edir ki, bu siyasət nəinki gənclərin aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə, əksinə cəmiyyətdən təcrid olunmasına gətirib çıxarır. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən gənclərdən biri deyir ki, yerli hakimiyyət müxtəlif maneələr yaratdığından onlar sərbəst fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Bizi hər yerdə izləyirlər, sərbəst həyat yaşamamıza imkan vermirlər. Bugün gənc oğlanların saç düzümünə, sevgililərin əl-ələ tutub gəzməsinə qadağa qoyulursa, internet fəaliyyətimiz izlənirsə, hansı qayğıdan söhbət gedə bilər? Heç kim azad sözünü deyə bilmir. İstədiyin siyasi yaxud qeyri-hökumət təşkilatına qoşulmaq az qala cinayət səviyyəsində dəyərləndirilir. Bu cür gənclərə vətən xaini, dövlətçiliyin düşməni damğası vurmaqla cəmiyyətdən təcrid eləyirlər. Bunların gözündə əsl gənclik yaltaq və kölə düşüncəsində olmalıdır. Bu cür gənclər üçün hər tərəfdə yaşıl işıq yanır. Gənclərin istirahət və əyləncəsi üçün yalnız Naxçıvan şəhərində bəzi məkanlar var. Ora gedənlər də izləndiyindən heç kim maraq göstərmir bu mərkəzlərə. Kəntlər və rayon mərkəzlərində isə gənclərin yığışdığı çayxana və digər məkanlar çoxdan dağıdılıb. Əsas bəla olan işsizlik də bir tərəfdən.
O deyir ki, bu vəziyyət gənclərin Naxçıvanı tərk eləməsinə yaxud da onların dini qruplara meyl eləməsinə gətirib çıxarır.
Bu gün gənclərin çoxu Naxçıvanı tərk eləyib, ya işsizlikdən, ya üzləşdiyi haqsızlıqdan. Burada qalanlar da digər məşğuliyyət olmadığından dinə meyl eləyirlər. Yəni əvvəllər gənclər çayxanalara yığılıb ölkədəki vəziyyəti müzakirə eləyirdisə, indi evlərə yığılıb hansı İslam təriqətinin haqlı, hansınısa haqsız olması barədə mübahisə eləyirlər. Onlara da İran agenti Nursu yaxud Vehhabi daması vurub təcrixanalara doldururlar. Gəncliyi belə məhv eləyirlər. Ağız dolusu təhsildən, yeni tikilən məktəblərdən danışırlar. O məktəblərdə oxuyan şagird yoxdur. Siniflər boş qalıb. Naxçıvan ailələrinin əksəriyyəti çoxdan Türkiyəyə köçüb. Bugünkü Naxçıvan gəncliyi Türkiyə küçələrində doğulub, orada da böyüyür. Türkiyədə elə uşaqlar var ki, artıq gənc yaşına çatıb ancaq Naxçıvanın üzünü görməyib. Ancaq onların qeydiyyatı Naxçıvanadır və orta məktəblərdə adları gedir. Türkiyədə qeyri-qanuni yaşadıklarından özləri də orada təhsilsiz qalıblar. Bu gənclərdən bir çoxu heç adını da yaza bilmir. Bu hakimiyyətə məhz belə gənclik lazımdır.
Naxçıvan Muxtar Respublika Gənclər və İdman Nazirliyindən narazı gənclərin iddialarını təsdiq elədilər. Nazirlikdən bildirdilər ki, Naxçıvanda hər bir gənc üçün sərbəst şərait yaradılıb. Ötən ilin sonlarında Naxçıvanda dindarların kütləvi həbs olunaraq təcrixanalara aparılmaları ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. Onların bir qisminin bir neçə gün sonra azadlığa buraxıldığı, bir qisminin isə uzun müddətə həbs cəzası aldığı bildirilirdi. Azadlığa buraxılanlar Azadlıq radiosuna bildirmişdi ki, müxtəlif təriqətlərə xidmət etdiklərini boyunlarına almaları üçün onlara ağır işgəncələr verilirmiş. Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən bu məlumatı təsdiq eləmişdilər. Rəsmi statistikaya görə hazırda Naxçıvan sakinlərinin sayı 440 min nəfərə yaxındır. Bəzi yerli təşkilatlar isə işsizlik və digər problemlər üzündən bu sakinlərin böyük əksəriyyətinin Türkiyədə, Bakıda və digər ölkələrdə yaşadığını bildirirlər. İstanbulun böyük rayonlarında Naxçıvan ailələri kompakt şəkildə yaşayırlar. Təxminən 2 il öncə şəhərin rəsmiləri Azadlıq radiosuna bildirmişdi, təkcə Halkalı rayonunda 1000-dən çox Naxçıvanlı ailəsi yaşayır. Bu ailələrin uşaqları təhsil və digər imtiyazlardan yararlana bilmirlər. Naxçıvan rəsmiləri isə əhalinin Muxtar Respublikanı tərk etməsi xəbərlərini inkar edirlər.
Bu, Naxçıvan gənclərinin indiki durumu haqda reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Haqqında iki məhkəmə qərarı olan qəzetin bağlanması düzdürmü? Bu, qanuna yeni dəyişiklikdir. Dinləyicilərimizdən Emil Məmmədov yazır ki, bu qanun əsasən azad və qərəzsiz yayım aparan media üçün hazırlanıb, heykəlin önündə əyilməyən bütün medianı susturacaqlar. Daha doğrusu susturmağa çalışacaqlar. Bu isə o deməkdir ki, yerdə qalan 1% demokratiyada məhv olacaq. Elnur Rəhimli yazır ki, təbii ki, çox pis. Prezident bir dəfə çıxır, deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığı və fikir azadlığı var, amma bugün belə qərar. Özünü gülünc vəziyyətdə qoyur, həmçinin də bir daha xalqa bildirir ki, siz mənim köləmsiz və sizdən necə gəldi istifadə edirəm. Bunu dinləyicimiz yazır. Beyrək Bayandır yazır ki, bu qanunu prezident hazırlamır ki, məmurlar hazırlayır. Təəssüf ki, Azərbaycanda hələ də sovet dövründən qalma məmurlar proseslərə daha çox təsir eləyir. Müasir demokratik dünya görüşlü məmurlar isə hələ ki, yoxdur. Çünki gənc məmurların hamısının valideynləri sovet dövründə yüksək vəzifə tutmuş bolşevik kommunistlərdir, demokratik cəmiyyət qurmaq müstəqilliyi əldə etməkdən çətinmiş. Cavablar çoxdur, onları Azadlıq Radiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. İndi isə iqtisadiyyata keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu il Azərbaycanda indiki bahalanma şəraitində manatın taleyi necə olacaq? Ümumiyyətlə, hökumətin, dövlətin iqtisadi siyasəti necə olmalıdır? Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədovla söhbətə qulaq asaq.
Digər valyutalarla müqayisədə Azərbaycan manatının məzənnəsi dollara nisbətdə ucuzlaşmır. Bunun hansı üstünlükləri və ziyanları var?
Manatın saxlanmasının iki tərəfi var. Bir tərəfdən manatın qorunub saxlanması əhali üçün çox vacibdir. Çünki əhalinin qaldığı əmək haqqına ciddi ziyan dəymir, bazarda qiymətlərə problem yaradır. Amma manatın uzun müddət qorunub saxlanması əlbəttə ixrac olunmuş məhsulların səviyyəsini aşağı salır. İxrac olunmuş məhsullar azalır, yəni o sahəyə diqqət daha çox da olur. Buna görə də ixracı artırmaq üçün manat verdiyərlər belə yumuşaq-yumuşaq buraxılmalıdır yavaş-yavaş. Mən demirəm birdən-birə. Heç olmasa gəlib prezident dediyi kimi bir avro, bir manat səviyyəsində çatmalıdır. Düzdür, mənim bunun minusları ola bilər, amma ofisiyonun manatı uzun müddət hər il bilətə 1,3, 1,5 milyard dollar, 2 milyard dollar və s. xərcləyib saxlamaq uzun müddət mümkün deyil. İndiki vəziyyətdə ki, vəziyyət onu belə ki, bilirsiniz, neftin qiyməti kəskin aşağı düşüb. Dövlət büdcəsinə, dövlət netona gələn gəlirlər müəyyən qədər bu il azalacaq. Ona görə də bunun da böyük əhəmiyyəti var ki, biz heç olmasa ehtiyatlarımızı müəyyən qədər müəyyən hissəsini qoruyub saxlamaq imkanına malik.
Söz neftin qiymətindən düşmüşkən, 2015-ci ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti 90 dollardan götürülüb. Hazırda dünya bazarında qiymət 48 dollar civarındadır. 2015-ci ilin büdcəsinə yenidən baxılması gündəlikdə varmı?
Neftin qiymətinin hər 10 dollarının dövlət büdcəsinə təxminən 240-250 milyon dollar təsiri var. Ümumi götürəndə dövlət büdcəsində neftin qiymətindən təsir 11%-dir. 2 milyon 200 min dollardır. Bir manatdır cəmi. Yəni bu böyük təsir deyil. Amma bilirsən, neftin orada da mən baxdım, investisiya layihələrinin deməli harasa 7 milyard manat ayrılıb 2015-ci ilə. Onun 2 milyard manatın ehtiyac kimi saxlayıblar, bölüşdürmürlər, 5 milyard manata yaxın bölüşdürürlər. Yəni artıq dövlət öz ehtiyacını tutub ki, yəni sabah problem yaransa neftin qiyməti ilə əlaqədə ciddi problem yaranmasın. Yəni ehtiyac var, orada burada mən belə başa düşən ki, o qədər ciddi problem olmuş.
Azərbaycanın 53 milyard dollar valyuta ehtiyatı var. Mərkəzi bank elan etdi ki, təkcə dekabr ayında manatı sabit saxlamağa 1,3 milyard dollar xərcləyib.
Dekabr ayında bu qədər xərcləyib, amma keçən il boyu cəmi 1,5 milyard manatı, 2 milyard manatı yaxın olsaydı. Yəni, əlbəttə bu qədər vəsaiti xərcləmək sərfləmir, amma digər tərəfdən sabah biz manatı birdən-birə buraxsaq, onu dollara, bu da dollara bağlıdır da manata əsasən. İndi evroya bağlısa buraxsa, birisi bazarda çox ciddi problemimiz yarana bilər, daxili bazarda. Ərzaqla problem yarana bilər, sənaye mallarına problem. Ümumiyyətlə, bağlaşmaq baş alıb gedər, manat dəyərdən uçar. Ona da mən dedim ki, bunu yumuşaq-yumuşaq buraxmaq lazımdır ki, o adət hiss olun.
Sizcə, Mərkəzi Bank dollara nisbətdə manatı uzun müddət sabit saxlaya biləcəkmi?
Bilirsiniz, bunu uzun müddət sabit saxlamaq mümkün deyil indiki vəziyyətdə. Onsuz da bu yavaş-yavaş buraxılmalıdır. Həm də ki, amma düzdür, bizə ixracın da əsas hissəsini düzdür, neft-neftdən sonra təşkil edir. Təxminən 92%-nin digər qeyri-neft sektorundan ixracımız azdır. Amma indi bu manat buraxılsa müəyyən qədər o sahələrə də fikir verib ixracı artırmaq olar. Amma birdən-birə buraxmaq əlbəttə bu problemə qədər biləcək.
Bunu Vahid Əhmədov deyir, bu il manatın taleyi necə ola bilər? Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavusuklubu. Kün müəssisəsində qədər səmə romelic muavizədə çönmə kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsaqlıqda. Radio Tavusuklubu. Tkuentanertat 24 saatis qarmolobashi. İnternetçi. Müəssisəsində çayqitxit çöni süjetəbi nebismiyer dros. Misamartze Radio Tavusuklubu zertili G. Radio Tavusukleba FM 107.4. Ovolde 23 saatze da 5-ze da qamis pirvel saatze tavazob tito saatian rusul programis.
Govorit Radio Svoboda.
Svoboda Tavusuklebis eterši. Ovolde sichireze 107.4 da spasichireze. Laparakops Radio Tavusukleba.
Internetchi chuan imisamartia Radio Tavusukleba certeligi.